Biseda shkon sa para 500 vjetësh, sa ç'është rezistenca e fshatit, aq edhe në ditët e pas 90-s, ku thonë se 400 djem prej gurit të bardh janë në Kurbet, në Londër. Më pas kërkojnë Budin, një bus për të sjellë përpara kullës. Flasin studiuesit për veprën e munguar të Budit, ndërsa gura bardhasit ndjekin me vëmendje duke e ndjerë përsekutimin e fjalët e tyre për librat e Priftit. Në shkollën e gurit të bardh ka emrin e Budit, dhe një shkollë mesme me emrin Budi është në Tiranë. Burrat flasin të gjithë në një zë, se çfarë duhet më shumë me mbajt Budin gjallë. Dikush kërkon t'ju shpjegoj se si duhet të japin informacionin për letrarin, por burrat përgjigjen se të rinjt kanë hedhur në internet çdo gjë për Budin.